Ahoj, dobrý den, dobrý večer, záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Já si přetáčím úvod už ráno, protože mě čeká několik online hodin, pak také konzultace v oknech a hned jak dorazím domů, měl by zazvonit na zvonek Pavel Konvalina, majitel prvního českolipského létajícího pivovaru. Zeptám se ho na to, jak jeho pivní kariéra začala a také na to, jak by chtěl, aby pokračovala. Tak Pavle, jestli se chceš nějak představit nebo pozdravit posluchače, případně své klienty ze své restaurace, tak teď máš tu pravou příležitost.
Já všechny vítám, děkuju za pozvání. Jsem Pavel Konvalina, jsem majitel pivovaru Lípák, zatím létajícího pivovaru Lípák. Doufám, že jednou bude mít i zázemí v České Lípě a že pivo, které vaříme teď, všude možně, že budeme vařit i tady a bude nám chutnat stejně, jako nám chutná doteď.
Já se tě určitě zeptám na tvoje plány, určitě se dostaneme k tomu, co to je létající pivovar, ale zkusme nejprve zazpomínat na tvé pivní dětství. Vzpomeneš si ještě na svoje první pivo a jaký jsi měl dojem z toho piva?
Takže úplně první pivo jsem ochutnal kdysi někde na táboře, jestli mi bylo 12-13 let, nechutnalo mi, musím se přiznat, nechutnalo mi, bylo to hořký, a COčko vlastně praská na jazyku, tak opravdu jsem z toho neměl dobrý pocit, ale časem jsem se k té chuti samozřejmě dopracoval. Dneska pivo piju rád, piju hodně, musím říct, že občas až moc, že bych neměl tolik a strašně rád ochutnávám různý piva, různý styly a inspiruje mě to na další vaření piva a na další kroky vlastně v tom mým pivovarnickém světě.
Já musím přiznat, že už si chvilku povídáme a už máme jednoho chmeldu v sobě. A chmelda je hodně hořký teda.
Chmelda je hodně hořký, chmelda má vlastně IBU kolem 50-55, což je dobře, protože pivo by mělo být hořký a máme rádi hořký piva. Musím říct, že chmelda, první dvě várky byly sladší a potom po ohlasu, jaký to mělo v hospodě a vůbec u těch mých klientů, jsme to trošku změnili. A myslím si, že teď jsme to vyladili do opravdu jakoby dobrý, chutný, takový tý chutě, která se dá pít, dá se u toho sedět celý večer a konzumovat.
No, musím přiznat, že úplně celý večer nejde.
Jasně, je to, furt je to 13, je to silný pivo a podle toho to občas i vypadá, to je pravda.
Ale tak já vzpomínám na svého prvního chmeldu, přemýšlím, kde, jestli to bylo někde na Hradě. Mm-hmm. Myslím, že od té doby se změnila teda receptura, protože mi právě přijde, že mi jako chutná jako celý ty dva roky stejně.
Já si myslím, že na Hradě, když byl, tak byl ještě trošku jiný. A potom se to lehce změnilo. Přidali jsme víc vlastně citry za přichmelení za studena, a proto to dostalo takovou trošku jinou chuť. A jsem rád, že i někteří, kteří opravdu jsou vyznavači takových těch piv jako, já nevím, Kloku a Zichovců a podobných věcí, tak říkali, jo, už to začíná být prostě srovnatelný s něčím takovýmhle větším, což je super, což opravdu jako potěší, když někdo takhle přijde a řekne, hele, je to super pivo. To jsem fakt rád.
Takže citrusy nepoužíval předtím, nebo?
Citrus jsem předtím nepoužíval, předtím byl vlastně jenom Bumbal. Bumbal je spodně kvašený pivo, takže tam se používají pouze český chmele. Tam se používá, takhle, český chmele se tam používají a u IPY se používají vlastně chmele ze zahraničí. Je tam citra a je tam amarelo.
Tak ještě se vrátíme pořád do té historie. Jo? Mm-hmm. Já jsem koukal na fotky ráno, mm-hmm. Ty jsi začínal v kuchyni, tak jestli si vzpomeneš ještě na to první rozhodnutí, teda udělám si svoje vlastní pivo.
Jo, bylo to vlastně na Vánoce, kdy jsem neměl co dělat, takže jsem hledal na
neměl
internetu.
Jsem co dělat na Vánoce, už jsi žil se ženou.
Na Vánoce, ano, měl jsem, moje žena byla v té době přítelkyně a neměl jsem syna. Moje žena dělala štědrovečerní večeři, já jsem se rudil, tak jsem hledal na internetu, jak si uvařit své první pivo. Říkal jsem si, pivo mám rád, jestli vůbec jde uvařit pivo doma. Zjistil jsem, že jde. Našel jsem opravdu takový balíček ze sladového výtažku, kde byly základní ingredience. K tomu jsem si sehnal hrnec. To byl hrnec, kde se vyvářely moje plíny, takže v tom hrnci vzniklo moje první pivo.
To nějakých 5 litrů, 10 litrů?
No, to byl asi 20 litrový hrnec, takový ten velký smaltovaný černý hrnec. Takže v tom jsme opravdu uvařili první pivo a pak jsme ho ochutnali, s celou rodinou jsme ho ochutnali a jsme říkali, jo, to prostě musí být fakt jako dobrý, tak jsme to zkusili. No a potom to postupovalo vlastně dál, já jsem od toho sladového výtažku jsem chtěl jít o krok před, takže jsem opravdu narazil na sladovnu ve Mšeně a tam jsem si koupil vlastně nasladovaný zrno, který jsem rozemlal doma a opravdu jsem dělal ty dvarmuty a fakt jsem se snažil uvařit to pivo. A trvalo mi to zhruba půl roku, než jsem přišel na to, jak to pivo uvařit. První ty piva v tom půl roce to bylo tak, že jsem vždycky dal ochutnat svojí manželce. Moje žena nemá ráda pivo a já jsem jí dal ochutnat.
A když jí to nechutnalo, tak to bylo dobře.
A když jí to chutnalo, tak to bylo špatně. Jo, ale jakmile po půl roce mi to vrátila a řekla fuj, už je to pivo, tak jsem říkal jo, tak konečně mám vyhráno a předtím to samozřejmě nebylo vončo. No a potom jsem to jenom zdokonaloval a pak jsem zkoušel třeba i tak jako si vzpomínám, jedny narozeniny jsme měli, takže jsem koupil klasický pivo, europivo. Udělal jsem pivo ze sladového výtažku a udělal jsem pivo opravdu tím dvoumutem, tím klasiku a dával jsem ochutnat v té rodině, prostě mě zajímalo, co jim bude chutnat nejvíc. Opravdu ta klasika jim chutnala nejvíc, což ode mě, což bylo úplně super.
To, já to jsem se ale řekl, že řekneš europivo, jaký gambáč desítka z plechovky.
No
že...
to ne, to je určitě špatný.
No a takže si začínal, jestli jsem to dobře pochopil, s nějakým svrchně. Kvašeným?
Začínal jsem se svrchně kvašeným, protože jsem si našel vyšší teploty, který jsem měl doma na kvašení od nějakých 15 do 24, to byla stálá teplota pod řezem doma v kuchyni, tam jsem viděl, že to vykvasí, že opravdu se tam dá sebrat ta deka a dá se s tím pracovat s tím pivem. No a pak jsem přišel na to, že ve sklepě samozřejmě máme nižší teploty, máme kolem těch 5-6 stupňů přes zimu, takže jsem zkoušel i ty spodně kvašený. No a takhle jsem vařil pivo doma zhruba rok, až po roce se moje žena naštvala a řekla mi, že po každém vaření nebude prát záclony a vyhodila mi s tím na chalupu.
To smrdělo teda.
Jasně, ten slad, že se vaří, ono to pro pivaře to voní, ale samozřejmě ženy na to mají jiný názor, který nepijou pivo. Takže jsem jezdil na chalupu a jel jsem tam třeba ve 3 ráno a nadšený celý a vařil jsem pivo a od 3 od rána do 3 do odpoledne a bylo to úplně super zážitek.
No, můj děda dělal rybíza, kangrešťák, prostě co vykvasilo na zahradě,
tak to,
co vykvasilo. Co se dalo vykvasit, tak to vykvasil, ale on si hrozně vyhrál s těma etiketama a se zátkama. Měl jsi taky takovouhle uchylku, že si dával tomu názvy.
Ne. Já jsem se snažil vždycky vymyslet nějaký název toho piva a nikdy se mi to moc nepovedlo. No. Takže nakonec jsem si jako nechal poradit opravdu s těma názvama a někam jsme to směřovali. A bylo fajn, že vlastně kdysi dávno u nás tady v Lípě byl ve znaku trpaslík, který vlastně stojí s roztaženýma rukama a drží tupláky. A to je inspirace toho našeho loga, toho mýho loga, toho pivovaru Lípa, kde jsou vlastně trpaslíci, kteří si připíjejí. Takže to vzniklo vlastně takhle moje logo.
A Bumbál teda, to vzniklo spontánně, nebo existuje takový trpaslík, který by se skutečně jmenoval Bumbál?
Nevím, jestli existuje, myslím si, že neexistuje. Jediný Bumbál, který je, tak je asi moje pivo. Chmeldu toho, když jsem udělal, tak chvíli na to někde na jihu Čech v nějakém pivovaru udělali chmeldu taky, to jsem koukal, že existuje. Měl jsem ještě žejdlíka v plánu, ale žejdlík je hodně profláknutý, takže to jsme nakonec topili. A cipísek, což je vlastně moje třetí pivo, svrchně kvašený ale desítka, tak to vzniklo tak, že jsem v hospodě rozvinul debatu, jsem řekl, uděláme další pivo, ale nevím, jak se bude jmenovat a v hospodě jsme prostě na to přišli a hosti mi poradili.
Kolik měli chmeldů v sobě? Když jsem zjistil, že děláš cipíska, jsem říkal, tak to je něco, většině to vaří nebo kde to vaří?
Ne. Nevím, kolik měli piv v sobě, ale bylo to zajímavé, že to jako vyplynulo tak nějak spontánně od těch hostů, že popíjeli a vlastně jsme se dobře bavili ten večer a opravdu jako bylo to spontánní věc. No,
a chystáš ještě nějaký další?
Chystáme další, určitě bychom chtěli další. Chtěli bychom spodně kvašenou 12 ještě, nějakého ležáka. A mým snem je udělat 12 APU. Přivyknul jsem si k takovým pivům z nějakých jiných pivovarů. Mám třeba Hoptopy od Chrousta, mám strašně oblíbenou. Nebo ze Zichovce Upside Down, opravdu dobrý piva. Tak něco v tomhle stylu by se mi líbilo, kdyby se nám podařilo udělat.
Tak některý pojmy bychom asi mohli vysvětlit. Já si myslím, že nás nebudou poslouchat jenom pivaři, nebo aspoň doufám, že nás nebudou poslouchat jenom tvoji zákazníci. Spodně a svrchně kvašený.
Tak, spodně svrchně kvašený. Rozdíl je v teplotách. Spodně kvašený pivo kvasí při teplotách od nějakých 4 do 6-7 stupňů. Svrchně kvašený piva kvasí od 15 do 24 stupňů Celsia.
A děláš je teda jinde, v jiných pivovarech?
Děláme v jiných pivovarech. V podstatě se teďka moje pivo vyrábí ve dvou pivovarech. Jeden je v Praze u Muflona, druhý je v Děčíně u Kapitána. V Děčíně vyrábíme Ležáka a Ejla, desítku, třináctku IPU vyrábíme v Praze.
Ještě, co to je létající pivovar?
Ano, létající pivovar, správně. Létající pivovar to je v podstatě pojem, kdy člověk nemá zázemí. Nevaří v tom daném místě. Takže v podstatě já se vymyslím recepturu toho svého piva, vezmu si to do pivovaru, kde mě nechají uvařit pivo, což jsou právě ty Kundratice u toho Muflona nebo u toho Kapitána. Zkonzultujeme spolu ten můj návrh, ty sládkové, protože nejsem vystudovaný sládek, neumím to tak jako oni, tak mi ještě poraděj, co tam vyladit, jak to udělat. Pak samozřejmě nejvíc to ladějí zákazníci, kteří říkají, nám to chutná, nám to nechutná, jo, je to takový makový a podle toho se to ladí dál. A až se to pivo prostě vyladí a pak se snažíme ho dělat pořád stejně.
A ten cipísek desítka teda vyplynul z požadavku zákazníků. Mě to docela překvapilo, jestli šel do desítky. Pomeňme ten název, že to jsem se vylekal toho Jičínska, jestli nehraje roli.
V podstatě je to tak, že přišel jsem na to, že v hospodě, když máme čipovaný piva, tak ty lidi chtějí sedět. Chtějí sedět a chtějí si povídat. Když jsem jim tam dával silnější voltáž, třeba 15, 17, 19, tak to pivo se tolik netočilo a ty lidi nechtěli pít takhle silný piva. Oni přijdou do hospody posedět, popovídat a pochutnat si.
Tak u nás je ta kultura, že člověk jde na pivo a myslí tím, že si dá 4-5. Ano. Což jde u ty desítky, ještě jedenáctky. Dvanáctku už je to takový problematický. A představa, tak. A to se mi u tebe stalo omylem, to možná bychom tu historku mohli dát, kdy tvoje zaměstnankyně
nechtěně zamínila názvy.
A já jsem si říkal, jak to, že jsem tak zrychtovaný.
Místo jedenáctky to byla 15 a dal jsi dvě 15.
No ale to už jsem měl předtím jako 3-13.
A už předtím 3-13, no. To bohužel občas se stane, no.
No nepamatuju si úplně, pamatuju si ho, ale je to takový je jako to, spíš vyprávění, jo.
No, je to tak, no. Ono vlastně to funguje tak, že v zimním období, kdy ty lidi chtějí pít silnější piva, tak ta 13 je třeba taková ideální, protože samozřejmě víc zahřeje, je tam víc alkoholu. Zase naopak v létě máme radši takový ty letní svižný piva, takový ty desítky. Falkenstein dělá třeba svižnýho Emila, je to 7. Super pivo, jo, když je dobře ochucený, proč ne? 7, 8, ježišmarja, proč ne?
No ty kromě svých piv, tam točíš i jiná piva.
Točím jiná.
Já jsem si původně myslel, že to je třeba nějaká asociace malých pivovarů, kteří spolupracují, že ty si vezmeš jejich pivo, oni vezmou tvoje pivo, takže já přijdu někam do Čech, tam přijdu prostě na Křivoklátsko, vlezu do hospody a tam se točí chmelda. Takže...
Ne, nefunguje to takhle, to je v podstatě moje dobrá vůle. Moje dobrá vůle, že já tam vlastně čepuju další malý pivovary, ale o to je to zase zajímavější, o to ty lidi spíš přijdou. Většina turistů, který třeba přijedou, tak jedou cíleně za tím pivem. Pivní turistika je rozšířena strašně moc v té naší republice. Kor teď, když se nemůže cestovat vůbec nikam, tak hodně jezdí po Čechách.
No já jsem šel asi na Silvestra s Vatyokopskou cestu a jediný, co vlastně bylo po cestě otevřený, byly pivovary.
No,
takže já jsem jako měl kliku, že jsem narazil jako na 3 pivovary a jednu benzínku po celé trase.
No, tak to je pěkný, tak to je super. No a většinou to funguje tak, že ty lidi se ubytují v Českosaském Švýcarsku třeba a teď si to tady objíždějí, jo. Teďka projíždějí a ochutnávají. A kolikrát se mi stalo, že přišli ke mně nebo přijeli na kole ke mně a řekli, my chceme ochutnat vaše piva a pak řeknou, my jsme od Loun a vy tady máte zrovna tady z Loun nějaký pivo, no tak ochutnáme a tu jsme rádi, že to tady vidíme. Jo, ale ochutnají to moje, to je priorita a pak jedou dál.
Já už vím vlastně už dřív, ještě když jsi měl otevřeno, že jsi chystal skutečně vařit v lípě. Pak přišla ta nemoc, kterou já ve svých podcastech nezmiňuji.
Ano.
A jaký jsou plány teď?
Je to tak, plány jsou furt stejný. Akorát prostě hold ta nemoc nám do toho hodila vidle, jak se říká, a musíme počkat, co prostě bude dál. Já teď jsem zkoušel, nedávno jsem zkoušel zavolat na hygienu s tím, že jsem se ptal, jaký podmínky musím udělat pro to, abych mohl postavit pivovar. A oni mi řekli, máte krásnou myšlenku, ale my teďka máme covid. A já jsem jim říkal, covid tady s námi bude pořád a to se ale přeci život nezastavil. My chceme žít dál, chceme jít dál. Jo, pardon.
Zkazil se podcast.
A, tak to se mluvil. Jo, ale i tak jako přeci, my se musíme naučit s tím žít, jo, a rozvíjet to dál. Bohužel teďka to nejde, no. Teď je to taková blbá doba na to.
No a jak se vůbec žije jakoby pivovarníkovi v době té nemoci?
V době covidu, no, že se mi tak normálně snažím se, abych přežil, abych šel dál, snažím se rozvážet piva. Teďka jsem vykomunikoval nedávno dokonce na hygieni, že můžu čepovat pivo do džbánu. Takže je to dobrý, dělám to dvakrát týdně, úterý, pátky, lidi
takže
chodí.
Takže na okýnko můžu přijít se džbánem?
Můžeš přijít, jo, ke mně se džbánkem, v podstatě já do toho džbánku načepuju pivo, jediný s čím měla hygiena největší problém, tak je vlastně, když ty mi předáváš džbánek, tak aby si mi na něm nepředal bacily a já ti to nevrátil zase s nějakým
bacily. Bacily.
A viry, tak, viry, tak. To bylo jediný, co bylo takový jakoby KO kritérium pro to, ale to jsme nějak vyřešili, takže běžíme dál.
Ty jsi říkal, že nejsi sládek povoláním.
Nejsem, ne.
Co jsi dělal předtím?
Já jsem předtím pracoval ve Škodovce, dělal jsem správce budov, takže úplně jiný odvětví. A vystudoval jsem v podstatě silniční a městskou automobilovou dopravu, takže zase úplně jiný odvětví. Jediný, co je to na zemědělské škole, kde měli Soudolskýho Budulínka, nebo už ani nevím, jak se jmenoval. Ne, Jeňka, Soudolský Jeňk, už vím, Soudolský Jeňk, což bylo pivo, které se vařilo přímo na univerzitě. Tam jsem vůbec s tím nepřišel do styku.
No já jsem chodil na exkurze na vaše ŠCHT, mm-hmm, a tam je taky pivovar, mm-hmm, vlastně spousta sládků si myslím, že vyšla z vaše ŠCHT. Narazil jsem tam na svého studenta, který tam dělá nějakého zástupce sládka, akorát jsem ho nepoznal, protože ten pobyt u toho pivovaru ho trošku zvětšil. A kromě toho jsem při ty svatojakobské cestě na ní narazil, teda, protože jednou z těch pivovarů zanechal stopu. Bylo to těžké se rozhodnout teda odejít ze Škodovky, kde si měl jistý příjem a pustit se do takového dobrodružství?
Tak těžký, nebylo to lehký, ale já jsem chtěl, já už jsem v Škodovce byl dlouho a už bohužel jsem byl...
Jsi dopil.
Už jsem dopil.
To slyšíte, to je...
To je live.
Kdo to neznáte už, takhle to čepil.
Děkuju. V podstatě já jsem v Škodovce dělal hodně dlouho a už to nešlo dál. Já už jsem pak začínal mít i nějaký problémy zdravotní a prostě jsem to musel zmít. Musel jsem odejít a musel jsem začít dělat něco.
A piješ rád svoje pivo?
Mě jo, pivo.
Zaujalo jsi přines a hned ano, jsi do něj pustil?
Ano, já piju rád svoje pivo, mám rád svoje pivo. Paradoxně mi nevadí ani, když piju ležáka nebo svrchňáka, to mě víceméně jedno, ale taky rád ochutnám i ty pivo z těch jiných pivovarů v rámci nějaký inspirace, abych věděl, co kde se děje jinýho a novýho.
Existují aplikace na to, aby si lidi zaznamenali, která piva vypili, aby je oznámkovali, aby označili styl, jestli pili z lahve nebo točený?
Existují takové aplikace, je jich strašně moc. Opravdu ty lidi i podle toho jezdějí. Viděl jsem lidi, kteří mi ukazovali, my už jsme navštívili x tisíc pivovarů, tady jsme to vyzkoušeli a dávají různý hodnocení. Hodnocení dávají, i když mám třeba svoji firmu na Seznamu nebo na Google, tak tam taky chodí hodnocení, vždycky mi přijde zpráva, dostali jste vlastně hodnocení od zákazníka, podívejte se, přečtěte si, je to zajímavý, je to pěkný.
Máš takovou aplikaci?
Nemám takovou aplikaci, ale z Google mi chodí tyhle zprávy, to je jako...
No a mě spíš zajímá, jestli máš aplikaci na piva teda, jestli tam zadáváš.
Já nemám. Já jsem jako takhle, mám jednu aplikaci, ale nezadávám tam.
A z těch tvých tří piv, který máš nejradši?
No asi toho Chmeldu, no. Musím říct, že opravdu ten se povede a ten mi chutná opravdu asi nejvíc.
A z ostatních piv, třeba máš nějaký oblíbený pivovar, kde si říkáš, sakra, toho tady budu vytáčet častěji?
No, opravdu to je víceméně, jakoby to pivo nás, nebo mě musí zaujmout něčím fakt jako dobrým. Takže opravdu mám rád, jak jsem zmínil, už tu hoptopy vlastně z toho chrousta, ta je opravdu jako hodně dobrá. Je to trošku na způsob tropický rakety, třeba od Matušky, ale to už je 16, už je to zase silnější pivo. Jo, nebo Upside Down, 12 ze Zichovce, super pivo. Vím, že Klok, 12 APA, to je pivo, kterým se nic neskazí. No a takovýhle jsou různý. Od Ravenu mám určitě nějaký oblíbený, taky bych tam našel nějaký Tropikeč a nějaký jiný dobrý piva. Je jich strašně moc. No.
Ale co klasický pivaři? Já třeba vyprávěl jsem tu historku s tátou, kterýmu jsem nakoupil k Vánocům vzorky tady ze širokého okolí. On takový zklamaný, že mu radši nekoupím dvě basy gambáče. Chvilku mu trvalo, že se tím propil. A nakonec teda jako zaujalo jedno pivo, pochválíme Budulínka teda, ale byl to zase ležák. Prostě tahle ta generace, já můžu říct, můj táta dělník, prostě to byla ta klasická generace, co prostě šla po tom sváření na pivo, tak si hrozně špatně zvyká. Takže co tvoje klientela?
Moje klientela v podstatě bych řekl, že jsou lidi, kteří znají svrchně kvašený piva, takže už vědí, do čeho jdou a nechtějí pít ležáky. Ale žáka vyzkoušejí jenom, že ho ochutnají, aby věděli, ale víceméně se drží svrchňáků. Pak jsou lidi, kteří přijdou a přesně jak říkáš, pijou pouze spodně kvašený piva. Pijou jenom toho Bombala. A sem tam mají touhu ochutnat něco jiného, co je na čepu. Ochutnají a stává se, že jim to zachutná a postupně se dostanou do toho světa těch svrchně kvašených piv a pak najednou už nenajdou tu cestu zpátky k těm ležákům. I takováhle generace je.
A přitom jako udělat ležák je větší frajeřina, než udělat
sladkou. Říká se mezi sládkama, že pořádný ležák vlastně ukáže toho sládka, kterým opravdu je a jakože umí udělat fakt dobrý pivo.
Takže tvoje 12 nakonec třeba jednou bude tvoje vlajková loď?
Třeba chtěl bych, aby 12 byla vlajková loď, taky to chci nazvat profou, to můžu předeslat. Vymysleli jsme to a doufám, že se to povede.
Nechystáš nějakého místního trpaslíka nebo nějakou místní historickou osobnost? Já se pořád bojuju s tím Cipískem. Jako já vidím Cipíska a vidím, jak strávě do toho Jičína.
Takže nějakého Jindřicha bych udělal.
Já nevím, jestli Jindřich už není nějaký Jindřich, nedělá někdo Jindřicha.
Jindřicha asi někdo dělá, to bychom asi nemohli. Vymysleli bychom asi něco jiného. Mě spíš zaujalo, někdo se mě ptal, nebo občas dostávám otázku, jako jestli budu vařit pivo podle původní receptury původního pivovaru, až tady bude stát pivovar. Tak jsem říkal, jo, chtěl bych si opravdu tady v análech lípe najít nějakou recepturu, jestli existuje, nevím, ale třeba jo, a zkusit to opravdu udělat to chlebnatý pivo, který dřív prostě bylo. Tak jestli se to opravdu povede a jestli to fakt bude takový to nefiltrovaný, takový to opravdu hutný pivo, který dřív se dělalo.
To bylo asi záslužný, ale bojím se, jestli by to lidem ještě chutnalo.
Asi nechutnalo.
A to se asi bylo možná i teplý, ne?
No, ono většinou to moc vychlazený nebylo, no.
Ještě udělíme trošku reklamu tvé hospodě. Proč tohle místo, jako, když jsi teda rozmýšlel, že půjdeš do tohle segmentu?
Já jsem jakoby hledal místo, kde bych vlastně tu hospodu otevřel, ale problém bylo, že jsem takový místo jakoby nenašel. Měl jsem samozřejmě vyhlídlý nějaký místo, ale to nakonec neklaplo a ta klášterní zahrada byla dlouho zavřená a ve finále jsem si říkal, tak proč to neskusit? A nakonec se to ukázalo jako dobrá volba, protože přece jenom jak je to v zahradě a chodí tam teďka rodiny s dětma, nebo chodili tam rodiny s dětma, doufám, že zase budou, až se tam to jednou otevře, tak ty děti opravdu v těch zahradách si můžou hrát, můžou tam jezdit na kolech, na koloběžkách, což je super. A ty rodiče mají jistotu, že jim neskočí někam pod auto, že to není někde u silnice, což je perfektní a hodně lidí si tam našlo cestu.
A to patří kraji?
To patří Libereckému kraji.
Jo, takže to je moje součást skutečně muzea, takže platíš normálně i teda nájem. A s památkářem tam nemáš problém? Třeba ty tam máš nějakou zahrádku?
Nemám, protože v podstatě to muzeum jako takový, ta klášterní restaurace vznikla tak, že to založilo muzeum v 92. 3. roce a to muzeum vlastně tomu dalo všechny ty náležitosti a dneska už ty památkáři to mají jakoby schválený, že to tak je. A nikdo se tomu nebrání. Takže v podstatě to funguje od toho 93. jako restaurace, akorát, že já už to nemám jako restauraci, ale mám to více méně jako vyní, nebo mám to pivovar, tak nazval jsem to jako pivovar.
Nabízíš ale tam jídlo?
Jídlo mám, bízím, mám studenou kuchyni, nevařím, protože to veškeré vybavení té kuchyně, co tam bylo, už tam není, to odvezli všichni majitelé přede mnou, takže já, když jsem tam přišel, tak na mě koukali akorát odpady a přípojky a tím to zaslo, takže jsem se rozhodl pro studenou kuchyni. A myslím si, že k tomu pivu víc chutná, určitě nějaký hermelín nakládaný nebo něco takového, utopenec, než nevím.
A kde by si ten pivovar stavil? Tam asi
ten by zůstal tam.
Že bys vyloženě, je tam prostor chtěl
bych,
na to?
Chtěl bych vyloženě ta kuchyň, která tam byla a už tam není, tak v té nudli bych chtěl udělat pivovar. Možná by to byl jeden z nejmenších pivovarů na světě, nebo v republice, takhle na světě ne, ale v republice. Když pominu takový ty kontejnerový pivovary.
Nebo ten, co jsi měl doma pod.
Nebo co jsem měl doma hrnec na plotně. Tak určitě vymyšlený to nějak máme, nějakou nabídku na to mám, vím, jak to udělat. Ale jak říkám, ta doba tomu mentálně nenahrává.
Kolik by to mělo litrů?
Bylo by to 500 litrová varna, takže vlastně na jedno vaření by se uvařilo 500 litrů piva. Většinou se dělají dvojvárky.
To je na dva večery, ne?
To je vlastně, no pivo se vaří 12 hodin zhruba, 10 až 12 hodin.
Myslím dva večery pro ty, co tam chodí pít.
Dva večery, co tam chodí pít, no. Možná by to taky dopadlo. Mám ve výhledu možná, že bych to třeba ještě zvětšil na 1000 litrů, ale to nevím, to se uvidí všechno. Já začnu s 500, uvidím, jak se to chytne, jak to půjde, jaký budou možnosti toho rozšíření, jestli to vůbec někam půjde ještě rozšířit, což by bylo dobrý. A uvidíme, no.
Kolik vaříš teď teda ty várky?
Teďka ty várky v Děčíně u kapitána to jsou 1000-litrový, u Muflona v Praze jsou 2000.
Ale já si pořád představu toho litající pivovar, teda že hodíš si pytel s chmelem na záda, jo, pytel sladu. A hodíš to do auta, asi dneska už, jo, to nejdeš pěšky, a odjedeš s tím do Prahy a tam strávíš několik dní, ne?
Ne, v podstatě to funguje tak, že využívám služeb toho pivovaru a ten pivovar tím, že vaří i svoje piva, tak má je nasmlouvaný super ceny. Já kdybych si šel koupit sám za sebe pytel sladu, tak mě ho prodají o 100% dráž než tomu pivovaru, což není dobrý. Takže já poprosím ten pivovar, vědí, co mají koupit, to mi nakoupěj a já v podstatě už tam jenom jedu, jsem tam velmi s tím sládkem, když vaříme tu várku, pomáháme si nebo staráme se o to a vaříme spolu to.
Jo, takže ty máš fakt jedeš jenom s receptem. Máš mobil recept.
V podstatě jedu jenom s receptem. Každý pivo, který se vlastně vyrábí, tak má takzvaný varný list. To je v podstatě rodný list toho piva nebo té várky. Jo, kde je vyloženě graf, kde je vidět. Na kolika stupních se děje tohle, přidává se tohle, co se děje dál. Je to prostě vyloženě popsaný, je tam popsaný i kolik čeho se dává. Jo, je to opravdu kompletní taková analýza toho piva, který se pije. Když přijde kontrola, což už se taky stalo, přišli, tak chtěli vidět právě tenhle varný list. Takže já jsem opravdu vytáhl varný list, jsem řekl, jo, pořádku, vidíme vaří se, máme potvrzeno. Očkrtli a šli.
To pivo je jako živý materiál, musel jsi někdy vylít pivo?
Nemusel naštěstí. Živý materiál to je, protože tohle ty piva ty jsou živý, nejsou pasterovaný. Pasterizace je v podstatě to, že se pivo zahřeje na 70 stupňů a pak se sprutka schladí. Kolikrát jsem to přirovnával k mrkvi. Když je mrkev syrová, je plná vitamínů. Když se mrkev uvaří, ztrácí vitamíny. V podstatě s tím pivem je to samé. Pasterizace se dělá z důvodu toho, aby to dlouho vydrželo. Proto ty sudy s pasterovaným pivem můžou stát venku na 30 stupních a tomu pivu se nic nestane. Ale piva z malých pivovarů a letajících pivovarů, když bude sud stát venku při 30 stupních, tak vám ten sud exploduje, protože jsou v něm kvasnice a tam prostě se rozjede druhotná fermentace, to znamená druhotný kvašení a začne vznikat velké množství CO2 a ten sud přeci jenom je to obalový materiál, který udrží určitý tlak a pak prostě rupne.
A ta tvoje petka, když si u tebe někdo koupí, tak ta by měla vydržet tak dlouho?
Ta vydrží 2 měsíce, ale musí se správně skladovat. Ale vydrží i díl.
Jo, máš to vyzkoušený.
Mám to vyzkoušený, vím, že vydrží až půl roku, ale opravdu musí být v chladu při nějakých 5 stupních.
Takže ani když si třeba vařil doma, tak se ti nestalo, že jsi musel várku vylít?
Jo, tam jo, Ježíš Maria, doma to jsem vylil pár várek, to opravdu jo.
A kde byl problém?
Kde byl problém? Já jsem experimentoval, jeden čas jsem zkoušel ingredience a napadlo mě dát trochu míň vždycky něčeho, míň sladu, míň chmele. Nikdy to nedělejte, je to špatně, nešetřete, protože to pivo prostě není dobrý. Je to voda, není to pivo. Jo, není to nic, co by člověk chtěl pít.
A v těch svých domácích pokusech zkoušel jsi třeba kromě chmele, sladu a vody použít ještě nějakou jinou složku?
Neskoušel.
Neskoušel třeba med, ovoce, nic neměl?
Ne, nikdy mě to nenapadlo, neskusil jsem to, akorát jsem se tehda sešel s jedním, co vařil doma, jmenoval se, můžu říct, Filip Jelínek. Filipe, zdravím tě, to je tady jaký český pák. A ten vařil doma pivo tak, jak jsme o tom tenkrát mluvili. A Filip zkoušel dýňový pivo. A on mi právě říkal, že ta dýně, že to se musí vydlabat a teď ta dýně se musí opravdu jako nastrouvat, musí z toho vzniknout ta dřeň, která se tam potom motá s tím sladem a pak se to přesto musí předsedit. A ono, jak je to hutný, tak to skoro nejde. On nad tím strávil tenkrát hrozný hodin. Byl z toho, jako výsledek byl dobrý, to dýňový pivo bylo dobrý, ale hrozný hodin nad tím strávil. A jsem si říkal, ježišmarje, tak to mě úplně odradilo, že bych někdy třeba 20 hodin strávil nad něčím takovým. To už se mi úplně nechtělo.
To mě docela zaujalo, to já si myslím, že budeš experimentovat.
Experimentovat fakt, chci.
Ty tři složky a konec. Jo,
tohle jsem dělal opravdu jenom tři složky a konec, ale experimentovat chci, já se tomu nebráním, ale chci to dělat už trošku na zařízení, který na to je uspůsobený. V těch domácích podmínkách, když se to někam pověsou, že to opravdu jako se vyscedí, tak už to dlouho trvalo. Hrozně moc dlouho a když se do toho přidá opravdu ještě nějaká takováhle složka, ve které je hodně cukru nebo vůbec je to takovýhle hutný, tak už to není ono, už je to prostě na fakt hodně dlouho a hodně velká práce. Ale dělají to doma lidi, jako opravdu se tím zabývají.
A to by chutné, nějaký ochucený piva?
Ochucený piva, no ono takhle, tohle...
Na Vánoce se roztrpitel, že jo, vanilkový a z hřebíčky a...
Jasně, no, to jsou takovýhle piva, do kterých se přidávají tyhle ty vánoční ingredience. Ochutnám to, ale není to úplně můj šálek. Já třeba sám za sebe mám rád IPA, dám si rád API, Ale, ale třeba nemám rád Weissner. Jo, nemusím pšenici v pivu. To je věc, kterou nemusím.
Kyseláče?
Kyseláče. Některý kyseláče, některý mě i překvapili, že jsou i jako docela dobrý, že opravdu mají příjemnou chuť po citronu.
Třeba. Jsou kyselý,
třeba. No to ne, zase. Kyselý jsou všechny. A některý jsou teda jako echt kyselý. Opravdu. Byli jsme tenkrát snídaní šampionů se to jmenovalo. Ježíši Maria, to jsme se napili a to se srolovali i ponožky, jak to bylo kyselý. To bylo opravdu jako echt kyselý. A do toho dokonce dávali i šampiony. To bylo pivo, kde byly šampiony, jsem viděl
při
opravdu...
Přitom alkohol, huby, spousta hub nejde do
toho. No. Nevím, jaký huby do toho dávali, ale mě je tam opravdu jako huby napsaný a tak.
Nějaký nejbizarnější pivo?
Nejbizarnější? No, to nevím. Možná tohleto asi bylo takový nejbizarnější s těma hubama. Pak jsem pil, třeba měli jahodový, to dělal Raven, tak to bylo taky kyselý. A tam opravdu plavaly ty zrnička jahod. S mandarinkama třeba vařej pivo a to dělá zase Zíchovec, ale to už není úplně můj šále kávy, no. To už jako si úplně jako nedám.
Já se bojím, že moje jako nejbizarnější bylo zároveň nejdražší.
Jaký?
No, někde z Lobče, já jsme se o tom tady bavili asi.
Možná jo.
Danem, no. Ale no prostě tak jsme to chtěli ochutnat nejdražší pivo, který tam měli, takový jako na dozrání a takový.
Jasně.
Rozlili jsme si ho ve čtyřech a teď jsme se napili a všichni jsme se na sebe podívali.
A nebylo dobrý.
Mysleli jsme si, že to je fakt stažený někde. Víš, z té výlezky jsme si fakt jako naběhli, no. Takže to asi takové pivo, asi to fančmekra hledá složitě.
No, opravdu, to už jsou takové piva, které ty lidi fakt ochutnají a opravdu už tu jako hodnotěj hodně vysoce a to už nevím. Tam už do těch tajů jsem buď ještě nedošel, a třeba tam teprve dojdu, anebo spíš už jako mám radši, když to má něco společného s pivem. Když už to je opravdu takový, jako, že už to s tím pivem už nemá ani nic společného, tak už ne, už se mi do toho moc nechce.
Takže... A kdyby si chystal pátý pivo, teda už tady předbíhám, já už to
pátý
vidím.
Pivo, ježišmarja,
pátý pivo, ježišmarja. Co by bylo pivo?
Pátý pivo? Pátý pivo by bylo buď APA, anebo NEIPA, jedno z toho. New England IPA nebo APA.
Takže to ty, dojde na ty ovesné vločky nakonec.
A je dojde na ovesné vločky, asi no. Tam my jsme to zakalili trošku. Ale dobře, tam když se to dá s mírou, tak se to dá, takže to není až tak hrozný. Ale něco jako by v tomhle smyslu bych chtěl. Dobře. Uvidím, jak se to povede a uvidím, jaká bude možnost. No.
Tak já ti přeji hodně štěstí nám všem, abychom u tebe mohli zase svobodně sedět venku.
Určitě budu rád.
A popíjet a dočkali se toho, že tam bude čtvrtý a pátý pivo. A...
Určitě, teďka jsem rozšířil výčep, takže už máme 8 kohoutů, tak...
Tam máš nějakou limonádu na jednu.
Mám tam kofolu a budu mít birela se ochucený.
Takže, šesti piv se člověk dočká.
Šesti piv se dočkáme.
Ideálně jeden večer teda.
Na ochutnávku.
Zleva doprava.
Zleva doprava a proložit to birelem a na závěr kofolu.
No, to bych neudělal nikdy.
No, nedělá se to.
Já mě ten birel nechutná jako samotný.
Ochucený birel?
To se radši dám teda limonádu. No. Jak kdy, tak někdy si ho dám, jakože je chuť, ale neberu ho jako pivo. No,
právě ty grepový chutě, protože já to mám většinou pomalu grep, tak ty grepový chutě třeba v tom pivu mě až tak nevadí. Ale nesmí to být, jakoby, on vlastně ten chmel dává ty grepový chutě, protože už je tak vypěstou. A to je opravdu příjemný, když se člověk napije a cítí tu hořko grepovou jako chuť, tak to je úplně boží. To je fakt, jak se to rozline na jazyku, je to strašně příjemné. Cipísek je,
zase, to bylo.
Cipísek je zase hodně hořký, takže v létě třeba, až budou ty vedra, tak zase se bude víc pít cipísek. No.
Dobře, tak jo, taky děkuju.
Já taky děkuju.
Budu se těšit, že si popovídáme třeba za rok, jak se to celý vyvinulo,
no,
až to rozjedeš.
Aby jsme za rok tady seděli a nebylo všechno pozavírané ještě.
A uděláme tomu ještě jednou reklamu, no. Budeme si přát lepší konec.
Děkuju moc za pozvání.
Tak, nashledanou.
Nashledanou.